Як усталёўвалася таталітарная сістэма БССР?
Таталітарнай сістэмай называецца такі лад, пры якім дзяржава мае ўсеабдымны, татальны кантроль над усімі сферамі грамадскага жыцця. Характэрная рыса таталітарных дзяржаваў – панаванне ў іх адной палітычнай арганізацыі. Аднапартыйнасць у БССР усталявалася пасля 1922 году, калі ў асяроддзі найбуйнейшай апазыцыйнай бальшавікам партыі эсэраў прайшлі масавыя арышты. Паступова камуністычная партыя страціла рысы грамадскай арганізацыі і стала своеасаблівай часткай дзяржаўных структураў. Партыйныя мерапрыемствы ўскосна ці наўпрост фінансаваліся з дзяржаўнага бюджэту. Пастановы партыйных органаў былі абавязковыя для ўсіх дзяржаўных установаў, а камуністычная ідэалогія стала афіцыйнай. Неадлучная асаблівасць таталітарызму – жорсткая цэнзура, што поруч з забаронай апазыцыйных выданняў з'яўляецца выпрабаваным інструментам задушэння свабоды слова і інфармацыі. Яна была ўведзеная бальшавікамі неўзабаве пасля захопу ўлады і праіснавала да нашых дзён. Барацьбой з іншадумствам, якім лічылі ўсялякую нязгоду з афіцыйна абвешчаным кірункам грамадскага развіцця, займаліся спецслужбы, што ажыццяўлялі палітычны вышук. Асабліва масавай гэтая барацьба была ў 30-х годах. Іншадумства бальшавікі разглядалі як контррэвалюцыйную дзейнасць і каралі смерцю. Калі довады следчых былі недастатковыя для суда, вырак выносілі з дапамогаю пазасудовых органаў троек, двоек, трыбуналаў, калегіяў. Вынішчалі не толькі палітычных апазыцыянераў. Адным з галоўных ворагаў камуністычнай улады заўсёды было духавенства. Свабоду сумлення бальшавікі трактавалі як свабоду весці атэістычную прапаганду сярод насельніцтва. Ужо ў першай палове 30-х гадоў прайшло фактычнае адзяржаўлення грамадскіх арганізацыяў. Дазваляліся толькі тыя, што ў сваіх статутах прадугледжвалі дапамогу дзяржаве ва ўсталяванні сацыялізму. Кіраўнікі буйных арганізацыяў падбіраліся партыйнымі органамі, уваходзілі ў партыйны дзяржаўны наменклатурны спіс. Грамадзяне БССР не мелі права свабодна мяняць месца свайго жыхарства. У 1932 годзе была ўведзеная прапіска, якая і да сённяшняга дня не дае магчымасці жыць і працаваць без абмежаванняў. Таталітарная сістэма ў БССР была закрытая. Выезд за межы СССР, частка якой з'яўлялася нашая краіна, для абсалютнай бальшыні грамадзянаў да пачатку 90-х гадоў забаранялася. З надыходам бальшавіцкага панавання рэлігійная форма рэгулявання паводзінаў асобы, адно з найбольш значных дасягненняў цывілізацыі, была адкінутая. Рэлігія станавілася адной з галоўных перашкодаў замацавання камуністычнай ідэалогіі. Стаўленне вернікаў да гэтага ламання традыцыйнага ўкладу жыцця ў шаржаванай форме перадаюць словы адмоўнага персанажа тагачаснага сатырычнага верша Кандрата Крапівы. «Мужык чысты камуністы, сын у камсамольцах, трэба сесці за стол есці, Богу не памоляцца. Замест Бога вунь лысога некага прынеслі. Мусіць жыда, вось агіда, на куту павесілі». Таталітарная сістэма ў СССР прадугледжвала развіццё толькі аднае нацыі, на аснове якой стваралася новая гістарычная супольнасць – савецкі народ. Беларусі тут адводзілася роля своеасаблівага палігону. Вынікі гэтага эксперымента ўражваюць. Катастрафічна звузілася ўжыванне беларускай мовы. Для сотняў тысячаў беларусаў сталі звычайнымі гістарычная бяспамятнасць і абыякавасць да лёсу свае нацыі. Вельмі негатыўна на духоўным развіцці беларусаў адбіўся надзвычай жорсткі дзяржаўна-партыйны кантроль за дзейнасцю творчае інтэлігенцыі. Форма гэтага кантролю былі розныя, ад подкупу шляхам стварэння матэрыяльных ільготаў да фізычнага вынішчэння непакорлівых. Савецкая таталітарная сістэма мела сваю адметнасць, яна поўнасцю кантралявала эканамічнае развіццё, вынікам чаго стала ўмацаванне бюракратычнага апарату. Подвищення добробиту людей було другорадною задачею. Їх закликали до стіплого існування у ім'я великих ідеїв чи будучих добротів. Чиновенство займалося розміркуванням того, що створили люди своєю щоденною працею. Але покільки потреби значно перевищали можливості їх задовольнення, ті, хто мав дочинення до розміркування, отримували більш за остатніх. Розміркувальна система, заснована на державній власності, не заохочувала людей до пленної праці. Широко розповсюджувалася практика мусової праці. Спеціально для цього була створена система ГУЛАГу, введені жорсткі покарання за порушення працівної дисципліни. До контролю виконання витворчих планів долучилися спецслужби. Економіка Білорусі у значній ступені скерована на війну, сталася важливим придатком воєнно-промислового комплексу СССР. Большевицьке імкнення до сусвітного панування подавалося у вигляді непозбежності сусвітної революції, поширення соціалістичного лагера і гэтак далі. Тоталітаризм у СССР устальовувався у формі культу особи. Спочатку Леніна, Сталіна, затим Хрущова, Брежнєва, Горбачова. Жадання надати совєтській системі демократичне обличчя привело до перебудови, що визначило початок розбурення тоталітарних режимів у більшій частці соціалістичних країн. Треба відзначити, що тоталітарна система в Білорусі укоренилася куди більш тривало, ніж у інших республіках СССР. Процес перебудови тут, під покриттям нібито боротьби з корупцією, фактично був накерований на її умацування, праз увядзення авторитарного керування президентської вертикалі, праз повеличення кількості міліції, праз державну монополізацію сродків масової інформації і відмову від економічних реформів.